Φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρέτου του Πάμε, καλησπέρα σας. Και σήμερα επίσης το ραντεβού εδώ στο Γομπρέτου του Πάμε, η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πλούσιο και σήμερα το ρεπορτάζ, τόσο το εργατικό όσο και των άλλων εξελίξεων. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Ακούτε τον Δημήτρη Σιάτρα που είναι πίσω από το μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, σε όσους μας ακούτε μέσα από το 904, και ευχαριστούμε και τους συναδέλφους εκεί για την φιλοξενία τους. Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου. Σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε, να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά, η Status Quo, από τα πιο γνωστά rock συγκροτήματα, αλλά δεν θα ακούσουμε κάποιο συγκεκριμένο δίσκο, θα ακούσουμε επιλογές από όλη τη δισκογραφία τους. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια πρώτη γεύση από Status Quo. Να δώσουμε και έτσι κάποιο στοιχείο για το συγκρότημα, για τους μοιημένους. Είναι ένα αγγλικό boogie rock συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1962 και μέχρι το 1969 είχαν αλλάξει 4 φορές όνομα στο συγκρότημα, μέχρι να καταλήξουν στο Status Quo, αυτό που τους έκανε παγκοσμίως γνωστούς, και είναι ενεργή από το 1969 έως και σήμερα. Οι Status Quo, οι οποίοι έχουν ηχογραφήσει και κυκλοφορήσει 33 άλμπουμς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι τη σημερινή μας θεματολογία. Είναι, όπως είπαμε, και σήμερα πλούσια. Αρχικά με το πόρισμα Πισαρίδη. Αυτή θα είναι η πρώτη μας είδηση που έχει να κάνει με την παραπέρα ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς αυτό ιεραρχείται ψηλά από την Επιτροπή Σοφών της Κυβέρνησης. Όπως καταλαβαίνετε, νέες αντεργατικές ανατροπές είναι εν όψη. Απεργάζεται τέτοιες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να ανακάμψουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Και φυσικά άλλη μια κυβέρνηση έρχεται να επέμβει στο πολύπαθρο ασφαλιστικό σύστημα με ανατροπές βέβαια εις βάρος των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Λοιπόν, σήμερα είχαμε και την εκ νέου αεροπορική σύνδεση με την Μεγάλη Βρετανία. Οι πρώτες απευθείας πτήσεις από την χώρα προσγειώθηκαν σήμερα στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πρόσφατης κυβερνητικής απόφασης για άνοιγμα των συνόρων και με τη χώρα αυτή. Μια απόφαση βέβαια που συνδυάστηκε με διάτρητα πρωτόκολλα υγείας προκειμένου να ανακάμψουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι του τουρισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στη 10η θέση παγκοσμίως σε αριθμό κρουσμάτων και στην 3η θέση με βάση τον αριθμό των θανάτων. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση έκανε λάστιχο τα περιβόητα υγειονομικά πρωτόκολλα για άλλη μια φορά. Δεν απαιτεί από τους Βρετανούς τουρίστες να προσκομίζουν το πιστοποιητικό PCR που αποδεικνύει ότι είναι αρνητική στον κορονοϊό. Όπως για παράδειγμα κάνει για τους τουρίστες που καταφθάνουν στη χώρα μας από τα χερσαία σύνορα μέσω του Προμαχώνα. Σήμερα ήταν ή είναι προγραμματισμένα να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Ακίνθου 7 αεροπλάνα από τη Μεγάλη Βρετανία, 4 στη Ρόδο και 4 πτήσεις επίσης στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο με συγχωρείτε 3 πτήσεις. Πάμε τώρα στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων που είναι και σήμερα πολλές, αλλά και αύριο και μεθαύριο έχουμε μπόλικο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από την μαζική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο πανελλαδικής τάσης εργασίας των υγειονομικών, των εργαζομένων σε δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας. Συγκεντρώθηκαν εκεί έξω από το Υπουργείο Υγειονομική από διάφορα νοσοκομεία της Αττικής. Εκεί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και με δημιουργίες των ΜΑΤ. Γεγονός βέβαια που κατήγγυλαν οι μέχρι χθες ήρωες, οι γιατροί και νοσοκόμοι, όπως επίσης κατήγγυλαν και το Υπουργείο για την τακτική αυτή να αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους με πάνοπλους αστυνομικούς. Οι εργαζόμενοι απέτησαν την άμεση αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων και να συναντηθεί αντιπροσωπεία τους με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. We'll be right back. Ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Σε λίγα λεπτά από τώρα, σε 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συγκέντρωση του αναπηρικού κινήματος, παναναπηρική συγκέντρωση λοιπόν, για τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας από την πανδημία και γενικότερα μέτρα θωράκισης της υγείας, της πρόνοιας, της ειδικής αγωγής και της αποκατάστασης. Την ίδια ώρα, σε λίγα λεπτά δηλαδή, στις 7.30, στο Υπουργείο Εργασίας αυτή τη φορά θα πραγματοποιήσει κοινοποίηση το Συνδικάτο Εργατοπαλίνων, Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών του νομού Αττικής. Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν οι συνθήκες εργασίας που βίωσαν οι εργαζόμενοι στα ταχυδρομεία και τις ταχυμεταφορές την προηγούμενη περίοδο της πανδημίας, αλλά έγινε συζήτηση και για την ανάγκη υπογραφής νέας κλαδική συλλογική σύμβαση εργασία. Επίσης σήμερα είναι η μέρα της παγκαλλιτεχνικής κινητοποίησης που διοργανώνουν διάφορα σωματεία από τον χώρο του θεάματος και του ακροάματος. Στις 7.30 σε λίγα λεπτά θα συγκεντρωθούν στην Παλιά Βουλή στην Οδό Σταδίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πορεία προς τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πρωθυπουργικό Γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου. Μία δήλωση μνημείο είχαμε από τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΗ, τη στάση του οποίου καταγγέλνουμε ανακοινώσεις μια σειρά από σωματεία εργαζομένων του Δημοσίου. Μιλάμε για παράδεκτες και προκλητικές δηλώσεις σχετικά με τον νόμο για τις διαδηλώσεις. Αυτό καταγγέλνουν λοιπόν, όπως είπαμε, μια σειρά από σωματεία, καθώς ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΗ, όπως συγκεκριμένα καταγγέλνει το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, μίλησε σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Και ως άλλος κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ως δημόσιος λειτουργός δεν μπορεί να πάει κόντρα σε ψηφισμένο νόμο και δεν το επιτρέπεται να κάνει τον αντάρτη. Αυτά από τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΗ. Αυτό όταν την ίδια ώρα, για να υπενθυμίσουμε και στον πρόεδρο της ΑΔΕΔΗ, στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο στις 3 Ιουλίου υπήρξε απόφαση που έλεγε ότι η απαγόρευση των διαδηλώσεων θα μείνει στα χαρτιά. Και βέβαια δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά από ό,τι φαίνεται που ο συγκεκριμένος πρόεδρος ΑΔΕΔΗ υπονομεύει τις αποφάσεις της ανώτατης διοίκησης των δημοσίων υπαλλήλων, δίνοντας διαπιστευτήρια στην κυβέρνηση και στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Και μιας και μιλάμε για εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, αυτό ισχύει και στην περίπτωση της Ομοσπονδίας Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδας, που κολυσιεργεί εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα και δεν κάνει το παραμικρό για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας που να καλύπτει όλους τους εργατοπαλλήλους στο λιμάνι του Πειραιά, με αυξήσεις μάλιστα, όπως διεκδικούν οι ταξικές δυνάμεις που εκφράζονται μέσα από την Δημοκρατική Ενότητα Λιμανιών. Στην ουσία, ακολουθώντας αυτήν την παραλληλικιστική τακτική, ικανοποιούν τις επιδιώξεις τόσο της κυβέρνησης όσο και των επιχειρηματικών ομίλων και κυρίως της Κόσκο. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Άλλη μια πώληση εργαζόμενου είχαμε από την εταιρεία Flexopack. Είναι εργοστάσιο που ασχολείται με την ελαιοργοσαπουνοπηγία. Η Πανελλαδική Ένωση Ελαιοργοσαπουνοπηγών απαιτεί την άμεση ανάκληση της απώλησης. Μιλάμε για ένα εργοστάσιο που κυριαρχεί τρομοκρατία και εντατικοποίηση στον χώρο εργασίας. Οι εργαζόμενοι βέβαια που δουλεύουν σε συνεχόμενες βάρδιες, Σαββατοκύριακα κτλ. Σηκώσανε πολύ μεγάλο φόρτο κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τώρα χωρίς προειδοποίηση, αξιοποιώντας το αντεργατικό προστάσιο που τους παρέχει η κυβέρνηση, η μονοπωλιακή όμιλη, η εργοδοσία προβαίνει σε απολύσεις χωρίς προειδοποίηση. Τρομοκρατία και δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης ασκεί και η εργοδοσία της εταιρείας Μελισσοκομική Αθηνών στο σχηματάρι, προκειμένου να εκμεταλλεύεται όσο γίνεται περισσότερο τους εργαζόμενους, πράγμα που καταγγέλει το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Νομού Βιωτίας. Και μπορεί να βρισκόμαστε κατά μέσης του καλοκαιριού, φίλες και φίλοι ακροατές, όμως η επίθεση εργοδοσίας και κυβέρνησης είναι εντυνόμενη. Γι' αυτό και αυτές τις μέρες συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες, οι γενικές συνελεύσεις, συσκέψεις σωματείων, ενώσεων και μαζικών φορέων για τον καλύτερο συντονισμό της δράσης το επόμενο διάστημα. Θα πούμε πιο αναλυτικά σε λίγο. We'll be right back. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς από την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στις 7 στο εργοτάξιο Πατρίκιος. Είναι εργοτάξιο κατασκευής του μετρό στη Θεσσαλονίκη και στην οποία βέβαια η Γενική Συνέλευση συμμετείχε και η ταξική ενότητα στο σωματείο των εργαζομένων εκεί. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μία Γενική Συνέλευση και μία σύσκεψη. Αρχικά στις 6.30 το απόγευμα ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση, τακτική Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισίας στη βιβλιοθήκη του Γυμνασίου της Πόλης. Ενώ σε εξέλιξη είναι η σύσκεψη της Επιτροπής Αγώνα Υγειονομικών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης και του Κέντρου Υγείας Σιάτιστας με σωματεία και φορείς περιοχής και βέβαια με βασικό ζήτημα το θέμα της θωράκισης της δημόσιας υγείας. Στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης πραγματοποιείται αυτή η σύσκεψη αυτή την ώρα. Και επίσης να θυμίσουμε ότι αύριο στη 1 το μεσημέρι στον οικισμό της Λάρκο στη Λάριμνα θα προχωρήσει θα έχουμε την εκλογοπολιστική Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου Μετάλλου Φθιώτιδας. Αναμένεται με ενδιαφέρον αυτή η συνέλευση για ευνόητους λόγους όπως καταλαβαίνετε. Και μιας και ξεκινήσαμε με την αυριανή ημέρα όσον αφορά την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, είπαμε για την Λάρκο. Να πούμε ότι αύριο επίσης σε 4 ώρες τάση εργασίας θα προχωρήσουν οι εργαζόμενοι της Γενικής Ταχυδρομικής και μάλιστα με παράσταση διαμαρτυρίας στις 4 το μεσημέρι στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, με απόφαση βέβαια του επιχειρησιακού του σωματείου. Παράλληλα και το κλαδικό συνδικάτο εργατοπαλίων ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών Νομού Αττικής που όπως είπαμε αυτή την ώρα θα πραγματοποιήσει κινητοποίηση έξω από την περιοχή εργασίας καλεί στην αυριανή επανάσταση διαμαρτυρίας στις 4 στο κέντρο διαλογής της Γενικής Ταχυδρομικής στο Ρέντι. Στη χθεσινή εκπομπή αναφερθήκαμε στην κυβερνητική πρόθεση να φέρει διατάξεις στο επόμενο διάστημα στη Βουλή όπου θα θεσμοθετείται η μονιμοποίηση της τηλεργασίας σε χώρους δουλειάς. Μια πρώτη απάντηση στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς αναμένεται να δώσουν σε συντονισμό βέβαια της δράσης τους τα ταξικά σωματεία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, στο ΣΕΤΥΠ δηλαδή. Επίσης μαζί με το Σωματείο Χρηματοπιστωτικού Αττικής και την Ένωση Ελεκτών Λογιστών Περιφέρειας Αττικής. Είναι 3 σωματεία, κλαδικά σωματεία με ταξική κατεύθυνση. Θα προχωρήσουν λοιπόν σε έκκαινη σύσκεψη την Παρασκευή 17 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή, στις 6.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Αυτά όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα και στις ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό και αφορούν τη χώρα μας. Αρχικά να πούμε ότι το κέντρο υγείας της Καλονής Λέσβου έκλεισε με απόφαση του ΕΟΔΗ, καθώς υπήρχαν το τελευταίο διάστημα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Το κέντρο υγείας θα παραμείνει κλειστό έως το πρωί της Δευτέρας, 20 Ιουλίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απολυμάνσεις των χώρων. Και μέχρι να ξανανοίξει το κέντρο υγείας, σε συνεργασία με το Δήμο Δυτικής Λέσβου, θα λειτουργήσει προσωρινός χώρος ιατρείο στην πλατεία της Καλονής, βέβαια μόνο για τα απολύτως επίγοντα περιστατικά. Σήμερα, με βάση την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, εντοπίστηκαν 27 νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας, εκ των οποίων τα 4 θεωρούνται εισαγόμενα, εντοπίστηκαν δηλαδή στις πύλες εισόδου της χώρας. Αυτό ανεβάζει τον αριθμό των κρουσμάτων στη χώρα μας σε 3.910. Επίσης, είναι θετικό ότι για άλλη μια μέρα, άλλων 24 ώρων, δεν είχαμε κάποιον θάνατο, έτσι παραμένουμε στους 193 θανάτους εδώ και μέρες, ενώ 13 άνθρωποι παραμένουν διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Θα επανέλθουμε στα ζητήματα της πανδημίας του κορονοϊού όσον αφορά τις χώρες του εξωτερικού. Θα πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τις γεωπολιτικού χαρακτήρα εξελίξεις στη γειτονιά μας και όχι μόνο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την περιβόητη μυστική τριμερή συνάντηση μεταξύ Γερμανίας, Ελλάδας και Τουρκίας, που όπως έγινε γνωστό προχθές, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στο Βερολίνο. Την ίδια στιγμή βέβαια που στην Αθήνα η κυβέρνηση παρουσίαζε βαρύ το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών, με αφορμή την απόφαση του Τούρκου Προέδρου να μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζάμι. Η συνάντηση που χθες Τρίτη παρουσιάστηκε από τον τύπο ως μυστική επιβεβαιώθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, αφού πρώτα βέβαια την είχε αποκαλύψει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου σε κοινή συνέντευξή του με τον Μαλτέζο ομόλογό του Εβαρίστ Μπαρτόλο. Επιβεβαίνεται δηλαδή ότι στο παρασκήνιο υπάρχουν εντατικές διαπραγματεύσεις που τρέχουν με ορίζοντα μια ευρωατλαντική διευθέτηση, όπως ευελπιστούν να γίνει τάχιστα οι λεγόμενοι ευρωνεσιακοί και αμερικανονατοικοί σύμμαχοι και εταίροι μας. Που βέβαια βιάζονται να ανοίξουν οι business σε όλη την περιοχή όσον αφορά τις πηγές ενέργειας και τους υδρογονάθρακες αφενός και αφετέρου να παγιοποιήσουν τη συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, αποκόβοντας την Τουρκία από την επιρροή της Ρωσίας. Από την επιρροή, τέλος πάντων, από τη συνεργασία που φαίνεται να έχουν έστω και συγκυριακά σε διάφορα μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή. Πάντως, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ΝΑΤΟ ζεσταίνουν την πλάτη της Τουρκίας με φιλικά χτυπήματα ή με την ανοχή, τέλος πάντων, στην προκλητική και επιθετική στάση που κρατάει αυτό το διάστημα, η Τουρκία αποθρασύνεται, όπως είναι λογικό, και πραγματοποιεί άλλους σχεδιασμούς ακόμα πιο προκλητικούς, όπως για παράδειγμα αυτό που έγινε γνωστό με την γεώτρηση που προχωρά στα νοτιοδυτικά της Κύπρου. Εξέδωσε μάλιστα και σχετική οδηγία προς ναυτιλωμένους. Το πλωτό γεωτρύπανο Γιαβούζ έχει αποστείλει στη συγκεκριμένη περιοχή. Που βέβαια είναι εντός της κυπριακής ΑΟΣ, έτσι. Σήμερα πάντως ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε για άλλη μια φορά με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάια στην Ελλάδα. Οι δύο άνδρες συζήτησαν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή των τελευταίων ημερών, τα διμερή και περιφερειακά θέματα. Βέβαια, με αφορμή και το ζήτημα της Αγίας Σοφιάς που βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης. Πάμε όμως σε μια πολύ σοβαρή είδηση που έχει να κάνει με το σοβαρό επεισόδιο και τις συγκρούσεις με νεκρούς μάλιστα στρατιώτες μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Νέες συγκρούσεις μειώθηκαν χθες Τρίτη ανάμεσα στους στρατούς των δύο χωρών, προκαλώντας τουλάχιστον το θάνατο τουλάχιστον 9 Αζέρων στρατιωτικών, με τη Ρωσία να κάνει λόγο για ανάγκη αυτοσυγκράτησης. Στην συνολικά το Αζερβαϊτζάν κάνει λόγο για 11 νεκρούς στρατιώτες και έναν άμαχο από τις συγκρούσεις των τελευταίων ημερών. Ενώ η Αρμενία αναφέρει 2 μέλη των ενόπλων δυνάμεών της νεκρά που σκοτώθηκαν από εχθρικά πυρά. Να πούμε ότι 2 χώρες μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης βρέθηκαν σε πόλεμο με αφορμή την διαφιλονικούμενη περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι μια περιοχή ιστορική που ανήκει στα όρια του, στα διοικητικά όρια του Αζερβαϊτζάν, όμως εκεί πλειοψηφεί η αρμένικη κοινότητα και όπως καταλαβαίνετε τη διεκδικεί η Αρμενία. Βρέθηκαν λοιπόν σε πόλεμο 2 χώρες από το 1994, οπότε έληξε αυτός ο πόλεμος με μια έφραστη κεκυρία. Δεν έχουν υπογράψει συνθήκη ειρήνης οι 2 χώρες. Απλά μια κεκυρία υπό την αιγίδα της Ρωσίας. Αλλά από το 1992 κιόλας, μέσω του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία της Ευρώπης, εμπλέκονται στα παζάρια και στη διαμεσολάβηση τόσο η Γαλλία όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όσον αφορά τα αίτια τώρα για τη σύγκρουση, τα 2 στρατόπεδα περίπτουν το ένα το άλλο, στο άλλο την ευθύνη για τις συγκρούσεις που σημειώνονται από την Κυριακή. Η Αρμενία, να πούμε ότι έχει πολλές σχέσεις και δεσμούς με τη Ρωσία, εμπορικούς, στρατιωτικούς και όχι μόνο. Αντίστοιχα, το Αζερβαϊτζάν έχει με την Τουρκία, η οποία εξέπρασε την υποστήριξή της προς την αζέρικη κυβέρνηση. Και να αναφέρουμε ότι η πρόσφατη αυτή κλιμάκωση των εντάσσεων σημειώνεται λίγο μετά τις δηλώσεις του Αζέρου Προέδρου Ιλχάμ Αλίεφ, ο οποίος έχει απειλήσει πριν από λίγο διάστημα να αποχωρήσει από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, εκτιμώντας πως η χώρα του διαθέτει το δικαίωμα να επιδιώξει μια στρατιωτική λύση στη σύγκρουση. Να αλλάξουμε θέμα από το Κάυκασο να πάμε στην Βαλκανική. Όπως αποφάσισαν και συμφώνησαν μέσω τηλεδιάσκεψης την Κυριακή οι ηγέτες Σερβίας και Κωσυποπεδίου, ορίστηκαν διαπραγματευτές οι οποίοι θα λάβουν μέρος σε απευθείας και διαζώσεις συνάντηση που θα έχουν αύριο στις Βρυξέλλες, αύριο 5η 16 Ιουλίου. Και οι δύο πλευρές, τόσο ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνδρ Βούτσιτς, όσο και ο Αλβανός, Κωσοβάρος Αλβανός πρωθυπουργός Αβντουλάχ Χώτη, εξέφρασαν σε συνέντευξη τύπου την ικανοποίησή τους για την επανέναρξη των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Σε μια άλλη ξεχωριστή είδηση τώρα που έχει να κάνει βέβαια και με τις ευρύτερες έτσι, γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Με απόφαση λοιπόν της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, ο κινέζικος κολοσσός τηλεπικοινωνιών Huawei αποκλείστηκε από το δίκτυο 5G 9, το ονομαζόμενο 5G, δίνοντας μια ακόμα αφορμή να οξυνθούν οι ανταγωνισμοί μεταξύ των μονοπωλίων και των δύο χωρών. Το Πεκίνο μίλησε αμέσως για μια αρνητική και απογοητευτική απόφαση του Λονδίνου, εκτιμώντας ότι είναι κυρίως πολιτικά τα κίνητρα που οδήγησαν την κυβέρνηση σε αυτή την απόφαση. Να πούμε εδώ ότι το Λονδίνο εδώ και μήνες δεχόταν ισχυρές πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία επιδιώκει γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκλείσει τη Huawei από τα δίκτυα 5G, λέγοντας ότι αυτό θα υπονομεύσει, αν δηλαδή το επιτρέψουν, θα υπονομεύσει την ασφάλεια των χωρών. Και βέβαια ξυνέται και η αντιπαράθεση της Κίνας με τις ΗΠΑ όσον αφορά και τον πρόσφατο νόμο για την ασφάλεια που αφορά το Hong Kong. Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump χθες Τρίτη ανακοίνωσε ότι τερματίζει το ιδιαίτερο καθεστώς που είχε παραχωρηθεί από τις ΗΠΑ στο Hong Kong με εκτελεστικό διαταγμά του και υπέγραψε νέο νόμο όπου προβλέπει επιβολή κυρώσεων για αυτές που αποκάλεσε κατασταλτικές ενέργειες της Κίνας σε βάρος της αυτόνομης περιοχής. Με το Πεκίνο βέβαια να απαντάει αναλόγως και να προειδοποιεί με ισχυρά αντίπεινα τις ΗΠΑ. Μια ακόμα περίεργη είδηση από το Ιράν, το οποίο εδώ και καιρό αντιμετωπίζει διάφορα ύποπτα και περίεργα περιστατικά με κρίξεις και πυρκαγιές σε στρατιωτικές, πυρηνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Σήμερα έγινε γνωστό ότι τουλάχιστον 3 εμπορικά πλοία του Ιράν φλέγονται στο λιμάνι Μπουσέρ στο νότιο Ιράν, όπως μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Άλλη μια περίεργη λοιπόν περίπτωση. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ειδήσεις που αφορούν έμεσα ή άμεσα την πανδημία του κορονοϊού. Θα ξεκινήσουμε από την πολύ σημαντική απεργία διαρκείας που έχουν ξεκινήσει από προχθές Δευτέρα χιλιάδες ειδικευόμενοι γιατροί στη Μαδρίτη. Περίπου 4.600 υπολογίζονται οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Ισπανική πρωτεύουσα, διεκδικώντας συλλογική σύμβαση που να βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας στα νοσοκομεία με ανθρώπινα ωράρια και αξιοπρεπείς μισθούς. Με βάση βέβαια τα όσα αντιμετώπισαν στην πανδημία του κορονοϊού. Όπου στις τάξεις των υγειονομικών μετρήθηκαν και πολλά θύματα, έτσι. Μέχρι τα στοιχεία, μέχρι το βράδυ χτες στις 10 ώρα Ελλάδας, ο γενικός απολογισμός της πανδημίας στον πλανήτη ήταν πάνω από 581.000 νεκροί σε ένα σύνολο περίπου 13.460.000 κρουσμάτων. Στις ΔΕΗ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, χθες καταγράφηκαν άλλα 63.000 κρούσματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν φτάσει πλέον τα 3 εκατομμύρια, έχουν ξεπεράσει τα 3.420.000 κρούσματα και τους 136.000 θανάτους. Και βέβαια σοβαρή παραμένει η κατάσταση στη Λατινική Αμερική που αποτελεί το επίκεντρο της πανδημίας εδώ και πολύ καιρό. Στην Βραζιλία, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, χθες Τρίτη καταγράφηκαν 1.300 νέοι θάνατοι και περίπου 42.000 νέα κρούσματα. Πλέον στη χώρα υπάρχουν πάνω από 74.000 νεκροί σε ένα σύνολο περίπου 1.930.000 κρούσματων. Όπως και στο Μεξικό, που καταγράφηκαν χθες 836 θάνατοι και πάνω από 7.000 κρούσματα. Εκεί, στο Μεξικό, έχουμε πάνω από 36.000 νεκρούς σύνολο, σε ένα σύνολο 312.000 περίπου ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Και με βάση τα κρούσματα, η πρώτη δεκάδα έχει διαμορφωθεί με τις ΗΠΑ στην πρώτη θέση. Ακολουθούν Βραζιλία, Ινδία, Ρωσία, Περού, Χιλή, Μεξικό και ακολουθούν Ισπανία, Νότια Αφρική και Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλές χώρες, όπως καταλαβαίνετε, αμερικανικές. Από την Αμερικανική Ήπειρο εννοώ. Αυτή ήταν λοιπόν και η σημερινή εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγαζίνο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα, αυτή τη φορά ζωντανά. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε και κυρίως από όσους μας ακούσατε από τον 904 στη Θεσσαλονίκη. Να είναι καλά και συνάδελφοι εκεί στο σταθμό. Θα ακολουθήσει μια επιλογή από λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια στο πλαίσιο της εκπομπής «Λαϊκό Πάλκο». Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας πίσω από το μικρόφωνο και την ρύθμιση των ήχων και στη μουσική μας συντροφιά η «Status Quo». Θα κλείσουμε πάλι με το «Whatever You Want» που ακούσαμε λίγο πριν, μέσα από το ομώνυμο άλμπουμ των «Status Quo» από το 1979. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά!